วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวก่อนการพบปะกับผู้นำรัสเซียสัปดาห์หน้าว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่ใช่ทั้งมิตรหรือศัตรูผู้นำสหรัฐอ้างว่าสามารถกดดันให้สมาชิกองค์การเนโตเพิ่มเงินสนับสนุนด้านการทหารได้แต่พันธมิตรของสหรัฐในยุโรปปฏิเสธเรื่องที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงกรุงลอนดอนแล้วเพื่อเริ่มการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการท่ามกลางแผนประท้วงของชาวกรุงลอนดอนและผู้นำสหรัฐมีแผนจำกัดตัวเองอยู่ในแนวรั้วเหล็กเพื่อป้องกันการเข้าถึงของกลุ่มผู้ประท้วงด้วยนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจซึ่งมีเรื่องราวที่จีนประกาศไม่หวั่นไหวต่อมาตรการการขึ้นภาษีสินค้าข้าวจากสหรัฐแล้ววันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมและสตรีเป็นเรื่องของท่าทีตอบโต้ของทางการอินเดียต่อรายงานของมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ที่ว่าอินเดียเป็นประเทศอันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงส่งท้ายด้วยเรื่องรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ว่าผู้ที่นอนหลับในห้องพัดลมซึ่งอุณหภูมิสูงนั้นจะมีความสามารถของการใช้สมองน้อยกว่าผู้ที่นอนในห้องแอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนจะมีกำหนดพบปะหารือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กรุงเฮลซิงกิในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่ใช่ทั้งมิตรและศัตรูผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมขององค์การเนโตว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่ใช่ศัตรูและไม่ใช่เพื่อนและว่าตนไม่รู้จักผู้นำของรัสเซียมากนักแต่จากการพบปะกัน2ครั้งที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าสามารถเข้ากันได้ดีผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นเคยเป็นคู่แข่งแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นเพื่อนได้เช่นกันผู้นำของประเทศมหาอำนาจทั้งสองมีกำหนดจะพบปะหารือระดับสุดยอดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับสนธิสัญญาการลดอาวุธขึ้นมาหารือกับรัสเซียรวมทั้งเรื่องการที่รัสเซียละเมิดสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางและกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยในอีกด้านหนึ่งนะครับหลังการเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำของประเทศสมาชิกองค์การเนโตประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศอ้างว่าตนสามารถทำให้ประเทศสมาชิกของเนโตนั้นเพิ่มเงินสนับสนุนทางทหารได้อย่างไรก็ตามพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปปฏิเสธว่าไม่ได้มีการตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับองค์การเนโตที่ว่านี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นสามารถทำให้ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตยอมร่วมกันเพิ่มการสนับสนุนด้านการเงินต่อหน่วยงานพันธมิตรด้านความมั่นคงนี้นะครับคำประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐแสดงความไม่พอใจในกรณีที่ตนเห็นว่ารัฐบาลอเมริกันแบกรับภาระมากเกินไปในการสนับสนุนเนโตและบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีชาวอเมริกันนะครับตั้งแต่การเริ่มประชุมสุดยอดเนโตในวันพุธเขาเร่งเร้าให้ประเทศสมาชิกเพิ่มเงินอัดฉีดด้านกลาโหมต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
Tremendous progress has been made. Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up
โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ามีความคืบหน้าที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นโดยที่ทุกคนตกลงที่จะเพิ่มการสนับสนุนเนโตอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงระดับการให้เงินสนับสนุนที่มากขึ้นผู้นำสหรัฐเพียงแต่บอกว่ามีการยอมรับโดยบางประเทศว่าจะให้งบประมาณต่อเนโตคิดเป็นร้อยละ2ของขนาดเศรษฐกิจนะครับก่อนหน้านี้1วันโดนัลด์ทรัมป์แนะนำว่าควรมีการยกระดับเงินอุดหนุนเป็นร้อยละ4ของขนาดเศรษฐกิจภายใน6ปีจากนี้เ ขากล่าววันพฤหัสบดีว่าขณะนี้เนโต้ได้ผ่านการปรับเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลล์ของ VOA ตั้งข้อสังเกตว่าพันธมิตรในยุโรปดูเหมือนว่าจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีการตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการเพิ่มงบให้กับเนโต้นะครับนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าเราจะคุยกันว่าจะลงทุนด้านเครื่องมือมากขึ้นเท่าใดและเพื่อความกระจ่างนี่เป็นเรื่องเครื่องมือไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของกองกำลังนะครับโดยรวมผู้นำประเทศสมาชิกเนโต้หวังว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือจะสามารถเดินผ่านข้อเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการสนับสนุนเพิ่มได้เพื่อที่จะให้ความสนใจหลักไปที่การยุติสงครามที่ยาวนานในแอฟกานิสถาน
We are all committed to the long-term security and stability of Afghanistan. The reason for NATO's presence.
ครับเลขาธิการเนโต้นายยานสโตเทนเบิร์กต้องการให้มีการสนับสนุนด้านการเงินต่อกองกำลังความมั่นคงชาวอัฟกันไปอีก6ปีจากนี้แม้ว่าประชาชนในโลกตะวันตกต่างเบื่อหน่ายกับการเข้าร่วมในความขัดแย้งในอัฟกานิสถานนะครับหลังจากการประชุมเนโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งหน้าไปอังกฤษและตามด้วยการเยือนกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ในวันจันทร์ซึ่งน่าจะมีการพบกันระหว่างเขากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและแน่นอนว่าการพบกันของผู้นำทั้งสองจะเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากสื่อครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับองค์การเนโต้นะครับไปที่อังกฤษซึ่งกำลังเป็นจุดสนใจหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปถึงอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นและผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Sun ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวทางอนุรักษ์นิยมและเจ้าของคือนายรูเปิร์ตเมอร์ด็อกซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนินายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษและกล่าวว่าสหรัฐนั้นคงจะไม่ทำข้อตกลงการค้ากับอังกฤษถ้านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ทำการเจรจาข้อตกลง Brexit ตามลักษณะที่ทำอยู่ในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถ้าสหรัฐทำความตกลงกับอังกฤษในเรื่องข้อตกลงการค้าในลักษณะดังกล่าวก็จะเท่ากับการทำข้อตกลงด้านการค้ากับสหภาพยุโรปแทนที่จะเป็นข้อตกลงด้านการค้ากับอังกฤษซึ่งจะทำให้ข้อตกลงที่ทำขึ้นนั้นไม่เป็นผลสำเร็จประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์นั้นละเลยคำแนะนำของตนเกี่ยวกับวิธีเจรจาเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขของ Brexit จากสหภาพยุโรปและว่าตนนั้นจะเจรจาในลักษณะที่แตกต่างจากที่นายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ทำอยู่และว่าแผนการเจรจา Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษนั้นจะเป็นลักษณะที่อ่อนแอและผ่อนปรนและจะไม่ทำให้เกิดผลใดๆข้อตกลงหรือแนวทางในการเจรจาเงื่อนไข Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นได้รับการสรุปหรือว่าเป็นที่ยอมรับท้ายสุดเมื่อวันศุกร์นะครับก่อนหน้านี้ทำให้รัฐมนตรีที่สำคัญในคณะรัฐบาล2คนต้องลาออกเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวก็คือนายบอริสจอห์นสันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งนายเดวิดเดวิสรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเจรจา Brexit ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางเจรจาของนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Sunประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่านายบอริสจอห์นสันซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษและเพิ่งจะลาออกนั้นน่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงกรุงลอนดอนแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเตรียมการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการรวมเวลา4วันโดยเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นพาหนะของผู้นำสหรัฐกับภรรยาคือนางเมเลเนียทรัมป์นั้นเดินทางจากท่าอากาศยานสแตนสเตดร่อนลงจอดที่บริเวณอาคารสถานทูตสหรัฐในกรุงลอนดอนแล้วมีการสร้างรั้วเหล็กลายล้อมผู้นำสหรัฐอยู่รั้วเหล็กที่ว่านี้มีความสูงเกือบ3เมตร ถูกสร้างขึ้นเพื่อแยกกลุ่มผู้ประท้วงออกจากตัวประธานาธิบดีสหรัฐและถูกนำมาติดตั้งไว้รอบอาคารที่พักของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงลอนดอนซึ่งถูกใช้เป็นที่พักชั่วคราวของประธานาธิบดีทรัมป์ในคืนวันพฤหัสบดีมีการติดป้ายที่รั้วเหล็กสูงดังกล่าวมีข้อความว่าห้ามเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยลาดตระเวนและกล้องวงจรปิดกำลังทำงานพร้อมมีคำเตือนว่าหากฝ่าฝืนอาจถูกจับกุมหรือดำเนินคดีได้ทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดช่วง4วันที่ประธานาธิบดีทรัมป์เยือนกรุงลอนดอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆคาดว่าจะมีผู้ประท้วงในกรุงลอนดอนหลายหมื่นคนชุมนุมที่หน้าอาคารที่พักชั่วคราวของประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงบ่ายวันศุกร์นี้ตามเวลาที่กรุงลอนดอนโดยก่อนหน้านี้จะมีการปล่อยลูกโป่งยักษ์เบบี้ทรัมป์ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาของอังกฤษด้วยก่อนหน้าการเยือนกรุงลอนดอนประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการประชุมที่องค์ขององค์การนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ว่าตนไม่กังวลเกี่ยวกับการประท้วงของชาวกรุงลอนดอนและว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับอังกฤษซึ่งเป็นภูมิลำเนาของมารดาของตนครับจากเรื่องราวของเกี่ยวกับการเยือนอังกฤษมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าตนได้รับจดหมายที่กล่าวยกย่องชมเชยจากนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเกี่ยวกับความพยายามของตนที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองโดยประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเรื่องจดหมายจากนายคิมจองอึนนี้ทางการทางทวีตที่มีการเผยแพร่รูปของจดหมายดังกล่าวพร้อมทั้งคำแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามการเปิดเผยจดหมายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเป็นคำชมเชยจากผู้นำเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นในวันเดียวกับที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการเกาหลีเหนือไม่มาปรากฏตัวเมื่อวันพฤหัสบดีตามกำหนดการหารือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเกี่ยวกับแผนการที่จะค้นหาและส่งคืนซากอัฐิของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันซึ่งเสียชีวิตในช่วงสงครามเกาหลีเมื่อกว่า60ปีที่แล้วครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น224จุดปิดที่ 24,925 Nasdaq ขยับขึ้น107จุดปิดที่ 7,824 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 2,798 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐบาลปักกิ่งประกาศกล้าวจะตอบโต้การที่สหรัฐพิจารณาปรับขึ้นภาษีร้อยละ10กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าอีก200ล้านดอลลาร์หลังจากที่สหรัฐเริ่มใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหัวชุนอิงได้บอกว่าสหรัฐทำตัวเป็นอันธพาลด้านการค้าซึ่งจีนพร้อมจะใช้มาตรการที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของประเทศและว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างวิธีการปกป้องการค้าและการค้าเสรีซึ่งจีนเลือกที่จะยืนหยัดกับนานาประเทศเพื่อปกป้องระบบการค้าเสรีไปร่วมกันค่ะเช่นเดียวกับนายเกาเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่ย้ำว่าจีนไม่ได้ต้องการสงครามการค้าแต่ก็ไม่เคยกลัวและพร้อมจะต่อสู้หากจำเป็นขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังบอกได้ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับการกลับไปเจรจาการค้ารอบใหม่กับสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลวอชิงตันมีแผนจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติมเป็นมูลค่าอีก 20,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะขณะที่ผลสำรวจของธุรกิจสหรัฐที่ดำเนินกิจการในจีนก็ออกมาคัดค้านการใช้มาตรการภาษีของสหรัฐในการตอบโต้มาตรการการถ่ายโอนข้อมูลด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลจีนค่ะขณะที่ผู้ผลิตยานยนต์จากเกาหลีใต้ฮุนไดได้ออกมาเตือนว่ากำแพงภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้ชาวอเมริกัน 20,000 คนในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องตกงานได้ทั้งนี้แนวคิดการตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าจีนเพิ่มเติมรอบล่าสุดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่มองว่าการขึ้นภาษีรอบใหม่กับจีนนั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนะคะ ต่อกันที่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีเรเซปเทยิปเออร์โดกันแห่งตุรกีที่เพิ่งจัดตั้งรัฐบาลไปเมื่อต้นสัปดาห์ต้องเจอกับศึกหนักในการรับมือกับปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่าเงินลีราที่อ่อนค่าอย่างหนักมาตั้งแต่ต้นปีค่ะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ในเบรัตอัลเบรักซึ่งเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีเออร์โดกันได้แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะเร่งกู้สถานการณ์ปั่นป่วนด้านการเงินซึ่งตอนนี้อ่อนค่าลงไปถึง30%นับตั้งแต่ต้นปีขณะที่ต้องแก้ปัญหาเงินเฟ้อซึ่งทะยานไปถึง15%สูงสุดในรอบ15ปีด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของตุรกีได้สร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนว่ารัฐบาลเออร์โดกันมีแผนจะใช้นโยบายรัดเข็มขัดในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่การแต่งตั้งลูกเขยตัวเองขึ้นเป็นรัฐมนตรีคลังนั้นได้ทำให้นักลงทุนกังวลว่าประธานาธิบดีเออร์โดกันพยายามควบรวมอำนาจทางเศรษฐกิจโดยกีดกันไม่ให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอีก2คนที่เหลือได้มีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างที่ควรจะเป็นข้ามกันไปที่สสยูกันดาค่ะเตรียมทบทวนมาตรการภาษีสื่อสังคมออนไลน์ที่รัฐบาลเพิ่งบังคับใช้ไปได้ไม่นานหลังจากทำให้เกิดการประท้วงวุ่นวายไปทั่วกรุงกัมปลาดเมืองหลวงเมื่อวันพุธค่ะโดยประชาชนได้ออกมาประท้วงซึ่งส่วนใหญ่และเป็นคนหนุ่มสาวในยูกันดาเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศค่ะทุกคนต่างมองว่าภาษีโซเชียลมีเดียที่เรียกเก็บไปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทธุรกิจและนักการเมืองล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีรูฮาคานารูกันดาก็บอกว่ารัฐบาลกำลังทบทวนมาตรการภาษีโซเชียลมีเดียอีกครั้งจากความกังวลในการเก็บภาษีและการนำงบประมาณที่ได้ไปใช้ของฝั่งรัฐบาลค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยพลโท HR McMaster อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในการเขียนหนังสือของตัวเองภายใต้ชื่อ Battlegrounds ที่จะเล่าถึงชีวิตการทำงาน34ปีในฐานะพลโทนอกราชการรวมทั้งบทบาทในคณะทำงานของรัฐบาลทรัมป์หนังสือ Battlegrounds ของพลโท McMaster จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในอีก2ปีข้างหน้าค่ะและคาดว่าจะมีเนื้อหาอันเผ็ดร้อนมากกว่าหนังสือของอดีตโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์และแอนโทนีสการามูชีอดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีครับเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับสตอร์มี่แดเนียลอดีตดาราหนังผู้ใหญ่ซึ่งมีชื่อจริงว่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดผู้อ้างว่าเธอมีความสัมพันธ์ลับๆกับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนจะเข้าเป็นประธานาธิบดีนะครับสตอร์มี่แดเนียลถูกจับกุมที่บาร์เปลื่อยสำหรับผู้ใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองโคลัมบัสรัฐโอไอโอเมื่อคืนวันพุธโดยอัยการหรือตำรวจที่จับกุมนั้นอ้างว่าเธออนุญาตให้ลูกค้าแตะต้องตัวเธอได้ขณะที่เธอกำลังโชว์ตัวอยู่บนเวทีกฎหมายของรัฐโอไฮโอนั้นระบุว่าลูกค้าและผู้แสดงโชว์เปลือยนั้นไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้อย่างไรก็ตามทนายความของสตอร์มี่แดเนียลอ้างว่าการแตะเนื้อต้องตัวดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศและว่าการจับกุมตัวลูกความของตนคือสตอร์มี่แดเนียลครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีเหตุผลจูงใจทางการเมืองทนายความของสตอร์มี่แดเนียลอ้างว่ากฎหมายเรื่องนี้ของรัฐโอไฮโอนั้นใช้บังคับกับนักแสดงเปลื้องผ้าที่ทำงานเป็นประจำตามบาร์เปลือยในรัฐโอไฮโอเท่านั้นแต่ไม่สามารถนำมาใช้กับแดเนียลซึ่งเพิ่งเดินทางมาแสดงที่บาร์แห่งนี้เป็นครั้งแรกได้ข้ออ้างดังกล่าวเป็นผลให้อัยการของรัฐโอไฮโอถอนคำฟ้องในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่สตอร์มี่แดเนียลอดีตดาราหนังผู้ใหญ่ผู้นี้ถูกควบคุมตัวครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางการอินเดียตอบโต้รายงานของมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ที่มีขึ้นมาปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาที่ว่าอินเดียเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงนะครับคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ริทูโจชิที่ส่งมาจากกรุงนิวเดลีครับ
ค่ะผู้หญิงหลายล้านชีวิตที่อาศัยอยู่ในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงไปจนถึงเมืองเล็กๆที่ห่างไกลของอินเดียอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายจากมุมมองของการศึกษาชิ้นล่าสุดของ Thomson Reuters Foundation ที่เปิดเผยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าหลังจากรั้งอันดับ4มาต่อเนื่องถึง7ปี อินเดียก็แซงประเทศอัฟกานิสถานสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและปากีสถานที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงขึ้นไปครองแชมป์ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับผู้หญิงแล้วค่ะแต่ในฝั่งของนักการเมืองแดนพารตะกลับออกมาคัดค้านการศึกษาชิ้นดังกล่าวที่อิงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลก548คนว่าเป็นการวิจัยที่บกพร่องค่ะ
บิลคุลกลัตตรีเกซิคิอากายาเยสาร์เวเฮบาร์ตเมย์ซิรฟเอ็กโซ
คุณเรขาชามาประธานคณะกรรมการด้านสตรีแห่งชาติของอินเดียนั้นบอกว่าวิธีการเก็บข้อมูลในการจัดทำอันดับนั้นไม่ถูกต้องนักค่ะเนื่องจากในการสำรวจครั้งนี้มาจากความเห็นของผู้หญิงเพียง101คนในอินเดียซึ่ง50คนนั้นอยู่ในประเทศส่วนที่เหลือไม่ได้อาศัยอยู่ในอินเดียในช่วงการทำการสำรวจดังกล่าวค่ะทั้งนี้ตามการจัดอันดับชิ้นล่าสุดของ Thomson Reuters Foundation ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้หญิงครอบคลุม6ด้านก็คือการเลือกปฏิบัติการใช้ความรุนแรงทางเพศการค้ามนุษย์ปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านวัฒนธรรมและศาสนารวมทั้งปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศเช่นภาวะสงครามและความไม่สงบภายในประเทศซึ่งอินเดียมีปัจจัยเสี่ยงถึง3ใน6ปัจจัยและทั้งหมดนั้นอยู่ในระดับเลวร้ายด้วยค่ะ
พูเรซาวเทเชียกะโจอิลาคาเฮยาฮาปัร์จิสโกมเกเดซันเพรฟเฟรนซ์ตีฟร์เฮ
แต่ในมุมมองของคุณอินดูแอคนิโฮทรีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านการพัฒนาสตรีในอินเดียนั้นบอกว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทุกประเทศในเอเชียใต้เช่นความพอใจในการมีลูกชายมากกว่าลูกสาวซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาอื่นที่เลวร้ายกว่านั้นรวมทั้งการสังหารและทรมานผู้หญิงค่ะล่าสุด Thomson Reuters Foundation ได้ออกมายอมรับว่าการจัดอันดับของตนนั้นอ้างอิงจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมโดยไม่ได้มาจากข้อมูลที่แท้จริงค่ะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าแทนที่จะมาถกเถียงถึงผลการจัดอันดับที่ออกมารัฐบาลและชาวอินเดียควรตระหนักถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยของฮาร์วาร์ดศึกษาหาคำตอบว่าอากาศต้องร้อนแค่ไหนถึงจะมีผลต่อความสามารถในการใช้สมองและเรียนรู้ของนักศึกษาหรือคนวัยหนุ่มสาวได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาชิ้นล่าสุดนะครับระบุว่าอากาศที่ร้อนนั้นอาจจะบั่นทอนความสามารถในการใช้สมองของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนวัยหนุ่มสาวได้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา24คนซึ่งได้ห้องในหอพักที่มีเครื่องปรับอากาศและอีก20คนนอนในห้องที่ไม่มีแอร์ในช่วงที่เขตนครบอสตันถูกกระทบด้วยคลื่นความร้อนครับในการทดลองนี้มีการบันทึกปัจจัยอื่นๆนอกจากอุณหภูมิด้วยเช่นความชื้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์และเสียงในห้องนอนของนักศึกษาด้วยนะครับห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ระดับ 26.3 องศาเซลเซียสส่วนห้องที่มีแอร์จะเย็นอยู่ในระดับ 21.4 องศาครับนักศึกษาที่ร่วมการวิจัยจะถูกวัดการเต้นของหัวใจการขับเหงื่อและคุณภาพของการนอนและทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมานะครับนักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบความทรงจำและความรวดเร็วในการสั่งงานของสมองเป็นเวลา12วันผู้เขียนบทความจากงานวิจัยนี้โฮเซ่ลอเรนซ์แห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่านักศึกษาที่นอนในห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศได้รับผลกระทบที่บั่นทอนการใช้สมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการคิดที่รวดเร็วนะครับเดซี่ชางผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Michigan State University กล่าวเสริมว่าการนอนในที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศทำให้เกิดปัจจัยอื่นนอกจากความร้อนที่ส่งผลถึงความสามารถของสมองครับแต่บอกว่าในห้องที่ไม่ติดแอร์นักศึกษาได้รับผลกระทบจากเสียงภายนอกเพราะต้องเปิดหน้าต่างนอนซึ่งนั่นอาจจะทำให้หลับไม่สนิทและลดความสามารถในการใช้ความคิดเมื่อตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับในสหรัฐความร้อนระดับรุนแรงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากภัยด้านสภาพอากาศโดยในช่วงปีคริสตศักราช1999ถึง2010มีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนรุนแรง 7,000 คนในอเมริกาและเมื่อ2ปีก่อนในสหรัฐ พิ่งประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนแรงที่สุดในรอบ200ปีครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นประจำทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีหรือรายงาน TIP ซึ่งประเมินความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ187ประเทศและดินแดนทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐรายงานนี้จัดกลุ่มประเทศต่างๆออกเป็น4กลุ่มขึ้นอยู่กับระดับความพยายามของรัฐบาลในแต่ละประเทศในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดการปกป้องเหยื่อและการป้องกันการค้ามนุษย์แกนเรื่องของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีพ.ศ. 2561นี้คือการเน้นการแก้ปัญหาในระดับชุมชนด้วยการสนับสนุนชุมชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบและผลพวงตามมาของการค้ามนุษย์มากที่สุดชุมชนท้องถิ่นจำเป็นอย่างมากที่ต้องต่อต้านการค้ามนุษย์หรือการค้าทาสสมัยใหม่เพื่อปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยและสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แคร์รี่จอห์นสโตนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์กล่าวในข้อเขียนบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่าประมาณว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์ราว25ล้านคนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตชายแดนจอห์นสโตนกล่าวว่าสำคัญมากที่ต้องระลึกเสมอว่าแม้ว่าการค้ามนุษย์จะกลายเป็นปัญหารุนแรงในระดับทั่วโลกการค้ามนุษย์เริ่มต้นขึ้นในชุมชนเป็นจุดแรกโดยผู้กระทำผิดดำเนินการด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของงานป้องกันและสร้างผลประโยชน์แก่ตนจากความหวังและความกลัวของเหยื่อค้ามนุษย์ไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้จากภายนอกอาจยากลำบากดังนั้นรัฐบาลในแต่ละประเทศควรจะพึ่งประสบการณ์และความรู้ในการรับมือกับปัญหาของผู้นำชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานพัฒนาเอกชนและนักรณรงค์ตลอดจนสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นโดยคนเหล่านี้ทั้งหมดมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการค้ามนุษย์ในชุมชนบ้านเกิดของพวกเขานายพอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการร่วมมือและฝึกฝนฝ่ายบังคับใช้กฎหมายผู้นำทางศาสนาครูผู้นำชนเผ่านักธุรกิจและชุมชนจะช่วยเรารู้เท่าทันปัญหามากขึ้นและเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเสี่ยงและรับมืออย่างรวดเร็วก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้มาตรการที่ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฝ่ายรุกจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการปกป้องคนที่เสี่ยงมากที่สุดในชุมชนต่อการค้ามนุษย์และช่วยบั่นทอนความสามารถของอาชญากรในการแทรกซึมหลอกล่อเหยื่อให้ร่วมมือด้วยและเอาเปรียบเหยื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จรัฐบาลในประเทศต่างๆต้องสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นมาร่วมกันในชุมชน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials